citim un cuvânt din Scriptură. În această seară suntem în Geneza, la capitolul 40. Acest capitol are numai 23 de versete. Haideți, dar, să vedem ce ne spune cuvântul Domnului aici. Geneza 40. După câteva vreme, s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstar, i s-a deschis floarea și ciorchinele au făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat struguri, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis: iată tălmăcirea visului. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcie îmbucurătoare, a zis: iată și visul meu. Se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri coapte în cuptor, și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis: iată-i tălmăcirea. Cele 3 coșuri sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon. Iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. L-a uitat. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, nu pot să nu-mi exprim aprecierea pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt bucuros să văd o prezență atât de bună în biserică în această joi seara. Domnul să vă binecuvânteze și facă El ca timpul pe care îl petrecem aici în casa Domnului să ne fie de un real folos. De ceva vreme ne-am oprit asupra vieții lui Iosif ca să vedem ce are Domnul să ne spună când ne uităm la acest om al lui Dumnezeu și să vedem ce avem noi de învățat. Dacă vă aduceți aminte, ne-am uitat întâi la viața lui Iosif și prima noastră lecție a fost pusă sub titlul acesta: știi pentru ce te-ai născut? Aceasta ca să înțelegem fiecare dintre noi că nu suntem la întâmplare pe pământ, ci fiecare avem un rost pe care ni l-a dat Dumnezeu aici pe pământul acesta. A doua lecție era sub titlu Știi cine ești? Pentru că am vrut să învățăm că atunci când știm cine suntem, putem să trăim pentru Domnul în orice circunstanțe și în orice locuri. A treia lecție era cu titlul acesta, Știi că într-un minut îți poți rata viitorul? Și rostul acestei lecții a fost acela de a ne chema la veghere, pentru că ispitele din partea vrăjmașului sufletului nostru pot să vină în orice moment. Dar datoria noastră este aceea de a veghea ca să nu ne pierdem pentru vecii vecilor. Lecția de astăzi este tot intitulată, tot sub forma unei întrebări, și anume, știi cum să aștepți ajutorul lui Dumnezeu? Cred că este o lecție foarte importantă. Foarte importantă. Vedeți, capitolul 40 pe care l-am citit, începe prin a-l prezenta pe Iosif unde? În închisoare. Și se termină capitolul 40 prezentându-l pe Iosif tot în închisoare. O condiție grea care părea că nu se mai sfârșește. Nu vă puteți identifica? Nu v-a fost dat să fiți într-o condiție grea și să ziceți, până când, Doamne, nu se isprăvește greul acesta? Nu v-a fost dat să așteptați să-L vedeți pe Domnul lucrând în viața voastră? Și uneori să vă pierdeți nădejdea? Dragii mei, astăzi aș vrea să învățăm cum să trăim, cum să trăim viața noastră atunci când îl așteptăm pe Dumnezeu să intervină. Ieri am stat de vorbă cu cineva și mi-a spus despre condiția grea cu care se confruntă și a zis, frate Nelu, m-am certat cu Dumnezeu. Da, dragii mei, sunt momente grele când oamenii își pierd răbdarea și nu știu, realmente nu știu cum să aștepte. Uitați-vă la Iosif, pentru că de la el vrem să învățăm. Închis pe nedrept, pus în închisoare. Nu poate scăpa din închisoare. Nu poate să facă recurs. Nu poate să scape, nu are prieteni care să-l ajute. Știți ce putea să facă Iosif? Să aștepte. Asta era tot ce putea să facă el. Să aștepte. De fapt, oricum nu avea ce să facă. Dar important este să învățăm cum să așteptăm intervenția Domnului în viața noastră. Vedeți, pentru noi ca cititori ai cuvântului acestuia, e foarte simplu. Știți de ce? Noi citim capitolul 40 din Geneza, dar noi știm cum se termină viața lui Iosif, nu? Noi citim capitolul 40, citim despre Iosif în închisoare, dar undeva în mintea noastră avem ideea, a, până la urmă iese din închisoare și ajunge prim-ministru și așa mai departe. Dar știți că Iosif nu avea habar cum se va întâmpla și ce se va întâmpla. Așa cum noi nu știm ce va fi mâine și ce va fi săptămâna viitoare cu noi, tot așa nici Iosif nu știa ce urmează. Nu știa ce se mai întâmplă cu viața lui. Și vreau să știți că atunci când nu știi ce se va întâmpla și trebuie să stai în așteptare, așteptarea nu este deloc ușoară. Ba dimpotrivă, este foarte, foarte grea. Vedeți, n-aș vrea să credem careva dintre noi că în așteptare Dumnezeu e obligat totdeauna să ne spună. Eu știu cum suntem noi. Știu cum suntem. Vrem să-L auzim pe Domnul când ne este foarte greu. Doamne, cât mai durează greul acesta? Doamne, când vine vindecarea pe care o aștept? Doamne, când vine împlinirea dorinței mele? Când se va întâmpla asta și asta? Și știți ce avem nevoie atunci? De cineva care să ne spună curaj. Încă două vremi și jumătate și se termină. Și începem să facem socotele și zicem, ce să le avem? Cum sunt vremile acelea? Dragii mei, n-aș vrea să ne înșelăm niciunul dintre noi. În planul lui Dumnezeu cu viața noastră, așteptarea joacă un rol crucial. Știți că Iosif n-avea habar cât va dura perioada lui de detenție? Cât timp va trebui să stea în închisoare? N-avea habar cum va ieși de acolo. Poate se gândea, oh, poate moare faraon și vine alt faraon. Se gândea, poate, oh, să facă Dumnezeu cutremur de pământ, să pice zidurile astea și scăpăm cumva. Nu știu ce era în capul lui. Realitatea este că Iosif n-avea habar, nu știa nimic din ce se va întâmpla cu el. Și poate ați fost atenți când am citit cuvântul, la încheiere am adăugat de la mine ceva. Adică nu de la mine, am repetat ultima propoziție, o propoziție foarte scurtă. L-a uitat. Gândiți-vă la Iosif, care probabil a auzit că paharnicul a ajuns din nou în poziția lui. Și zicea, stai că poate în prima lui zi, când a fost eliberat, n-a îndrăznit să-i zică lui faraon imediat. N-a îndrăznit nici în a doua zi, dar poate că zice. Însă Scriptura ne spune foarte clar, l-a uitat. Frații mei și surorile mele, oamenii uită. Dumnezeu niciodată. Dragii mei, aici, în închisoare, dacă vreți să prezentăm capitolul 40 în câteva cuvinte, închisoare, doi oameni lângă Iosif, două visuri, două interpretări ale viselor, un Iosif uitat în închisoare, acesta e tot capitolul 40. Însă, dragii mei, vreau să știți, capitolul acesta din 23 de versete, pentru noi e ușor, noi îl citim în câteva minute. Însă așteptarea în închisorile vieții este atât de grea. De fapt, viața noastră e făcută din așteptări. Și dacă vreți, în viața de credință este o disciplină a așteptării și despre asta aș vrea să învățăm astăzi. Să învățăm cum să așteptăm intervenția Domnului în viața noastră. Nu vedeți că de când venim pe pământul acesta tot așteptăm? Așteptăm să mergem la școală când suntem mici. După aceea așteptăm să terminăm școala. Așteptăm să găsim un job. Așteptăm să ne căsătorim. Așteptăm să reușim în afaceri. Așteptăm să se întoarcă la Domnul cei dragi. Așteptăm să ieșim la pensie. Că ne place, că nu ne place, viața este plină de așteptări. Toată viața este o așteptare. Și dacă vă spun așa, viața e scurtă, greșesc? Nu. Dacă vă zic așteptarea e lungă? Viața e scurtă, dar așteptarea e tare lungă în viață. De fapt, închisoarea în care Iosif a fost aruncat ca să sufere nu era întâmplătoare. Închisoarea era școala în care Iosif avea de învățat cum să-L aștepte pe Dumnezeu să intervină în viața lui și să lucreze în favoarea lui. Aici, în închisoare, Iosif avea să învețe că întârzierile lui Dumnezeu nu înseamnă uitare, ci înseamnă pregătire. O, dacă am înțelege asta, mai zic o dată, de dragul de a se întipări în mintea noastră. Întârzierile lui Dumnezeu nu înseamnă uitare, ci înseamnă pregătire. Cu alte cuvinte, atunci când Dumnezeu întârzie să intervină în viața noastră, de fapt credem noi că întârzie, pentru că noi ne uităm la ceasul nostru. El nu întârzie niciodată, sunt bucuros să-mi fac afirmația aceasta, Domnul niciodată nu vine prea târziu, dar niciodată prea devreme. Întrebarea este aceasta, dragii mei. Ce facem în așteptare? Ne uităm la Iosif, despre care zic încă o dată, capitolul pe care l-am citit începe cu Iosif în închisoare și se termină cu Iosif în închisoare. Cum aștepți? Și ne uităm la Iosif ca să vedem cum a așteptat el. Cum se așteaptă intervenția lui Dumnezeu? Că ești aici în această seară și cu siguranță l-aștepți pe Dumnezeu să intervină în viața ta. Și zici, Doamne, dar mă rog de atâta vreme și nu se mai întâmplă nimic. Doamne, fă ceva, Doamne. De ce se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplă? Și unii ajung să-și piardă nădejdea, unii ajung să-și piardă credința, unii ajung să se certe cu Dumnezeu, să întoarcă spatele lui Dumnezeu și așa mai departe. În seara aceasta, eu vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să învățăm de la Iosif, omul care a rămas credincios în așteptare. Și vreau să știți, așa cum nouă nu ne este ușoară așteptarea, nici lui Iosif nu a fost ușoară așteptarea. Arta de a aștepta, ca să zic așa, trebuie învățată. Și câteva lucruri în această seară. În primul rând, fii credincios în așteptare. Asta vă cer să repetați și dumneavoastră, vă rog frumos. Uitați-vă la Iosif. După câteva vreme, câtă? După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul, nu știm cât timp a stat Iosif în închisoare și la un moment dat i-au venit colegi noi. Au fost aruncați în închisoare lângă el doi dintre dregătorii lui Faraon, mai marele pitarilor și mai marele paharnicilor, brutarul și paharnicul împăratului. Mare noutate, vom zice noi, că au mai venit doi deținuți. În greul acela, avea oare Iosif să știe că, de fapt, paharnicul era biletul lui de ieșire din închisoare? Și a venit acolo lângă el. De aceea vreau să știți, nici o zi din viața noastră, nici o zi din așteptările noastre nu e zadarnică, ci în așteptările noastre, dacă vreți, în fiecare zi, Dumnezeu lucrează ceva. La un moment dat, Dumnezeu îl trimite lângă el pe paharnic. Și paharnicul acela avea să fie târziu, cândva târziu, avea să fie biletul lui de ieșire din închisoare. Dar știți ce îmi place mie, frații mei și surorile mele? Îmi place să-l văd pe Iosif, care ar fi putut să stea în închisoare plângându-și de milă. Cam asta ar face tot omul, nu? Să stea și să zică, na, bietul de mine, ia să mă uit în calendar, Doamne, toate astea au început în anul cu tare și cu tare. Și a trecut și anul ăla, și a mai trecut un an, și au trecut doi. Și, Doamne, cât m-am rugat eu ție și nu s-a întâmplat nimic. Iosif însă nu și-a plâns de milă, dragii mei, ci a considerat că trebuie să rămână credincios lui Dumnezeu și credincios activităților lui de fiecare zi. De ce spun că a rămas credincios lui Dumnezeu? Nu-l vedeți? Stă de vorbă cu cei din închisoare care erau frământați, că nu știe cine să le tălmăcească și el a zis, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, el știe să tălmăcească. Credința lui în Dumnezeu era acolo, el a rămas credincios lui Dumnezeu, dar îmi place să văd că a rămas credincios în datoririlor lui de fiecare zi. Secretul viitorului binecuvântat, că vrem viitor binecuvântat, știți care este? Să fii credincios în fiecare zi pe care o trăiești, să fii credincios Domnului și în datoririlor tale. Ăsta-i secretul unui viitor binecuvântat. Pentru că lucrurile mici, poate neimportante, dar folositoare, pot garanta reușita viitorului. Lucrurile mici. Dragii mei, dacă vrem să putem să așteptăm frumos ajutorul Domnului, va trebui să învățăm să fim foarte preocupați de ceea ce trebuie să facem noi. Vedeți, dacă noi ne vom ancora ancora noastră, dacă o vom arunca undeva în ziua de mâine, în ziua de poimâine, ne vom uita spre ziua aceea de mâine și de poimâine. Și astăzi vom trece cu vederea că sunt lucruri importante pe care trebuie să le facem. Este un cuvânt frumos pentru toți oamenii care vor să învețe să aștepte frumos intervenția lui Dumnezeu și ajutorul Domnului. În Eclesiastul 9 cu versetul 10 zice, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Tot ce găsești să faci, fă cu toată puterea ta. Așa trebuie să ne trăim viața în așteptare, găsind în fiecare zi o activitate folositoare pe care o să o facem. Că dacă vom sta mereu să visăm la ceea ce am dorit noi să se întâmple, o, cât e de grea așteptarea aceea. Este o poezie a lui Costache Ioanid, Lumânărele se numește. Foarte frumoasă și înțeleaptă poezie. Dar una dintre strofe zice așa, și vă rog să fiți atenți, dacă sunt aici oameni care se roagă pentru o casă mai mare, de exemplu, zicea Ioanid așa, tot visând la multe lucruri, la palatul ce nu-l ai, nici de el tu nu te bucuri, nici de casa în care stai. Știți ce înseamnă asta? Că dacă nu înveți să-ți trăiești viața fiecărei zile. Așa ne-a făcut pe noi Domnul, să trăim o zi odată. Asta e rețeta lui Dumnezeu când stăm în așteptare. Problema noastră însă este alta, că nu vrem să trăim pentru prezent, ci vrem, sunt unii care trăiesc și peste 10 ani înainte, stau și ne povestesc unii cum vor fi cu certificatele verzi, cum vor fi cu vaccinurile atunci, și stau astăzi și tot tremură, și tot tremură că vai cum o să fie. Dar de n-o să fie, ce ziceți? De ce să stăm și să ne consumăm așteptarea noastră uitându-ne mereu în altă parte, în loc să fim credincioși Domnului și în datoririlor noastre de fiecare zi? Ce ziceți de asta? Domnul a zis așa, ajunge zilei necazul ei. Dacă cineva chiar crede că nu-i ajunge necazul de astăzi, ascultați-mă, eu știu multe necazuri al multor oameni, dacă chiar vreți necazuri multe să duceți, vă mai ajut. Vă mai spun, mai duceți și necazul lui cutare și al lui cutare, dar înțelept este omul care ascultă rețeta lui Dumnezeu și care este hotărât să trăiască în ziua de astăzi frumos înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Aceasta este datoria noastră. Uitați-vă, Iosif acolo în închisoare avea grijă să-și facă datoria într-un mod cât se poate de bun. Mie mi-e drag să citesc aici. Vă dați seama, a fost pus să privegheze, să supravegheze ceilalți deținuți. Vă dați seama ce supraveghetor, parcă mi-ar place unul din ăsta, oriunde ai fi. Să vină dimineața și să zică, auzi, îmi pare că ești cam trist astăzi. Așa s-a dus la cei doi dregători. Îmi pare că sunteți triști astăzi. Ce se întâmplă? De ce sunteți triști? Cu câtă preocupare s-a apropiat de ei. Și ei au zis, suntem triști pentru că am visat. Și atunci el, cu aceeași grijă, a venit și a zis, stați că sunt soluții pentru toate, sunt soluții. Ei erau necăjiți, am visat și nu știm ce înseamnă. Și el a zis, stați, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. El știe să interpreteze visurile. Mi-e drag să-l văd pe Iosif, făcându-și datoria cu atâta preocupare. Imaginați-vă, cum credeți că a câștigat încrederea acestor oameni care s-au deschis repede să-i spună ce-i frământă pe ei? Știți de ce a câștigat încrederea lor? Pentru că Iosif a știut să-și facă datoria frumos și cu conștiinciozitate. Când înveți să-ți trăiești fiecare moment preocupat de îndatoririle tale de moment și credincios Domnului și credincios lucrului pe care l-ai de făcut, așteptarea nu mai e atât de grea. Însă dacă vei trăi uitând de îndatoririle tale de astăzi, uitând de credincioșia față de Dumnezeu astăzi și stând și certându-te cu Dumnezeu că, Doamne, de 5 ani tot aștept și nu se întâmplă nimic, Doamne, sunt dezamăgit că m-am rugat de atâtea ori și nu s-a întâmplat, aia nu e așteptare. Nu. Dragii mei, spun încă o dată, credincioșia din ziua de astăzi îți deschide binecuvântarea pentru ziua de mâine. Întreb, putem noi să fim credincioși în fiecare zi lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne! Putem noi să fim credincioși în fiecare zi în datoririlor noastre? Când vom fi așa, dragii mei, așteptarea noastră nu ne va exaspera, ci așteptarea noastră va fi ușor de trecut. Pentru că ai ce face. Poți să fii credincios Domnului și în datoririlor tale chiar și atunci când nu înțelegi ce se întâmplă cu tine? Așadar, primul lucru pe care l-am spus în așteptare, fii credincios în așteptare. Asta am spus, e primul punct din predica de astăzi, din învățătura de astăzi. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, fii gata în așteptare. Asta puteți să repetați. Ei, acum uitați-vă la Iosif. Uitați-vă la Iosif. Foarte interesant. El era gata pentru orice provocare care apărea. Gata pentru orice. De s-ar fi deschis ușile temniței, era gata să iasă. De-ar fi venit faraon acolo, era gata să spună ce trebuia să spună. Au visat colegii lui de închisoare niște visuri. A fost gata să stea înaintea Domnului ca să caute soluții. Ei bine, dragii mei, în viața lui Iosif, visele joacă un rol foarte important. Vă rog să țineți cont. El a avut visele lui când era acasă la tatăl său, la Iacov. Știți că visele au fost întotdeauna cruciale în viața lui Iosif. A visat când era acasă la tatăl său, a visat niște visuri, niște vise, și visele acelea au fost cruciale, pentru că datorită viselor pe care le-a visat, frații lui au început să-l urască și i-au deschis calea spre Egipt. După aceea, în închisoare fiind, paharnicul și pitarul au visat niște visuri. Iertați-mă, vreau să mă corectez. Pluralul pe care trebuie să-l folosesc e vise, nu visuri, în cazul acesta. Deci a visat și pitarul și a visat și paharnicul, fiecare câte un vis. Visele lor au fost cruciale pentru Iosif. De ce? Pentru că tălmăcirea visului paharnicului i-a deschis ușa de ieșire din închisoare. După aceea, în viața lui Iosif, se întâmplă că se întâlnește cu visul lui Faraon. Și ăsta a fost crucial pentru Iosif. Visul lui Faraon i-a deschis ușa spre cabinetul de prim-ministru al Egiptului. Dragii mei, ne întoarcem la Iosif în temniță. Când colegii lui de închisoare au visat acele vise, Iosif dovedește că are o încredere mare în Dumnezeu. Și acum vă întreb eu, dacă el a avut încredere să tălmăcească visele colegilor de temniță, ce credeți? Nu știa el să-și tălmăcească propriile lui vise din copilăria lui, din adolescența lui? A știut el undeva, aici undeva în mintea lui stătea ceva și a zis, Dumnezeu cândva, cumva va lucra și va face niște lucruri mari. Uitați-vă, ei i-au răspuns, zic cei doi, am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi dar visul vostru. Îmi place să văd că Iosif crede că Dumnezeu poate să lucreze și să vorbească prin vise. Avea încredere că Dumnezeu este cu el ca să-l ajute să tălmăcească vise, prin urmare avea încredere că Dumnezeu este cu el între zidurile închisorii, de aceea a zis el, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. De altfel, Dumnezeu i-a binecuvântat pe ai săi întotdeauna în închisoare. Vreau să știți asta. Oamenii lui Dumnezeu care au intrat în închisoare au fost gata să fie binecuvântați de Domnul și acolo. Vă rog să luați în considerare, poate ați auzit de cartea Călătoriile Pelerinului sau Peripețiile Pelerinului în călătoria sa de John Bunyan, ați auzit de cartea asta? E o carte foarte bună care merită să o luați în considerare. Mesajul acestei cărți, cartea aceasta practic a fost scrisă de Bunyan în închisoare, când era închis pentru Domnul și pentru credința lui în Domnul. Vă rog să luați în considerare, ca să nu mergem așa de departe, aici în România, Nicolae Moldoveanu, marele compozitor, a compus în închisoare mii de cântări creștine pe care le cântă astăzi creștinii români în toate bisericile. Ce credeți că Dumnezeu în închisoare nu poate să binecuvânte? Nicolae Steinhardt, în închisoare a scris Jurnalul Fericirii. Adică cum, fericire în închisoare? Grosu, binecuvântată ești tu închisoare. Oamenii care au stat în închisoare cu Domnul au fost gata să primească binecuvântarea lui Dumnezeu acolo. Dragii mei, când am spus în așteptare, fii gata, aș vrea să nu uiți nicio clipă că în mijlocul așteptării tale Dumnezeu te poate binecuvânta și El te binecuvântează. Practic, așteptarea aceea este școala în care Dumnezeu lucrează spre un și mai bine al tău. De aceea, nu e cazul să-ți pierzi nădejdea, pentru că și în închisoare, și în situațiile grele, și atunci când aștepți să intervine Domnul și zici, Doamne, până când mă vei uita neîncetat, și atunci Dumnezeu face ceva înspre binele tău și lucrează înspre binecuvântarea ta. Aici este frumusețea, că și în cele mai grele momente ale vieții poți să-L vezi pe Domnul lucrând, dar tu vrei să te uiți numai la ceea ce aștepți tu. Tu aștepți un lucru să-L facă Domnul, un lucru. Dumnezeu are de făcut 10, 20 cu tine. Și El vrea să le facă în timpul așteptării tale. Tu zici, Doamne, eu un singur lucru doresc, să scap de aici. Și Dumnezeu zice, dar dacă nu ești acolo, nu pot să lucrez cu tine. De aceea eu întreb așa, Ești gata să-L slujești pe Dumnezeu acolo unde ești? Chiar dacă ți-ai dori să fii în altă parte? De aceea am spus în așteptare, fii gata! Pentru că acolo unde ești, Dumnezeu poate să facă lucruri mari cu tine și pentru tine. În momentele de așteptare, ascultați-mă bine, știu situații și oameni care, dacă se uită înapoi în viața lor, știți ce spun? Cel mai binecuvântat am fost atunci când mi-a fost greu. Nu o văd chiar atunci în momentul acela, când se uită înapoi zic, Doamne, atunci când mi-a fost cel mai greu, atunci m-a binecuvântat Domnul. Atunci am putut să-L văd pe Domnul la lucru. Când ești în așteptare, zic încă o dată, fii credincios în așteptare, fii gata în așteptare, dar mai zic ceva, fii plin de încredere în așteptare. Asta puteți repeta. Dragii mei, uitați-vă, Iosif când i-a tălmăcit visul paharnicului, după ce i-a tălmăcit visul, a avut încredere că într-adevăr așa cum a tălmăcit el, așa se va întâmpla. După ce i-a tălmăcit visul și a zis peste 3 zile te va scoate afară faraon, a zis așa, dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. A avut încredere că tălmăcirea lui se va împlini și a avut încredere și în omul acesta că va putea să facă ceva pentru el. Dragii mei, Iosif era în căutarea unei căi de scăpare și a acceptat condiția sa de moment ca deținut. Dar asta nu l-a oprit să caute mai binele. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Iosif nu a fost un om care s-a resemnat. Nu resemnarea este soluția. Nu s-a resemnat în condiția sa din închisoare, ci a îndrăznit să caute mai binele. Și e normal ca orice om să caute mai binele. Din acest motiv i-a zis el mai marelui paharnicilor, adu-ți aminte de mine când vei fi în condiția aceea și mijlocește înaintea lui faraon pentru mine. Frați și surori, e bine să te împaci cu condiția în care te afli, dar nu e nicio greșeală să aspiri spre mai bine. E bine să te împaci cu condiția în care te afli, dar nu trebuie să te resemnezi cu asta. Trist este că mai marele paharnicilor l-au uitat. L-au uitat pe Iosif și asta se întâmplă adesea în viață. Îmi vine în minte un vers al lui Minulescu, mă rog, un vers într-un alt context, zice, și am să te uit căci prea departe și prea pentru mult timp pornești și am să te uit că și uitarea e scrisă în legile omenești. Da, uitarea e omenească și paharnicul acesta, după ce s-a văzut în poziția lui, l-a uitat pe Iosif. Ni se întâmplă și nouă, frații mei și surorile mele. Și nouă ni se întâmplă să facem promisiuni și să uităm. Ni se întâmplă să spunem că vom ține legătura cu cineva și uităm. Ne propunem să sunăm pe cineva și uităm. De aceea să nu fim judecători prea aspri cu cei ce uită, pentru că toți mai uităm. Însă, dragii mei, știți ce vreau să subliniez? Faptul că Iosif, să vezi că a ieșit paharnicul și au trecut încă 2 ani și tu ești tot în închisoare. Imaginează-ți ce ai zis, a uitat. Noi oamenii avem o problemă cu 2 cuvinte. Pe care le folosim adesea. Cuvintele astea sunt dar dacă. Cuvintele acestea, dar dacă, le putem folosi în 2 feluri. Foarte mulți dintre noi zic așa. Dar dacă îmi pierd serviciul. Sau, dar dacă mă îmbolnăvesc. Sau, Dar dacă băiatul ăsta care îmi face curte se răzgândește și nu mă mai ia de nevastă? Sau, dar dacă nu mă voi mai mărita niciodată? Sau, dar dacă nu vom avea niciodată copii? Cum vi se pare tonalitatea asta? Să mai adaug. Dar dacă nu va ieși nimic din investiția mea? Dar dacă mi se îmbolnăvește copilul? Sau, dar dacă nu va merge tratamentul? Sau, dar dacă va băga divorțul? Cum mi se pare acest dar dacă? E foarte la el acasă în societatea noastră. Pentru că acest dar dacă face viața amară multora. Le face viața amară. Pentru că stau bieții oameni și zic, dar dacă, și se gândesc mereu la răul acela care poate să vină. Mie îmi place să-l văd pe Iosif. Și pentru Iosif era dar dacă. Și au trecut o lună de zile de când a plecat paharnicul și a auzit, acum ai, tot timpul e cu faraon paharnicul. Dar dacă într-o zi s-aduce aminte. Au trecut 6 luni. Vai, nu și-a adus aminte. Poate zicea unii din închisoare, n-avezi? I-ai tălmăcit, nu și-a adus aminte. Dar Iosif a stat și a zis, dar dacă totuși își aduce aminte într-o zi. Și-au trecut 2 ani. Și Iosif a zis, dar dacă, observați diferența între felul de a zice, dar dacă, poți să-l zici în termeni foarte pesimiști și să vezi totul întunecat și totul negru, sau poți să-l zici în termeni foarte optimiști și să vezi totul frumos. Creștini, copii ai Domnului, cum credeți că ar trebui să zicem noi acest dar dacă? O, ce se conturează în lumea asta, acum e dezastru, noua ordine se întâmplă, resetare și așa mai departe. Dar dacă se ridică anticristul și pune asta și face asta, dar dacă se ridică nu știu care și se întâmplă așa, dar dacă nu ne mai lasă să... Ce-ar fi să zicem așa? Dar dacă mâine intervine Domnul? Ce ziceți? Credeți că Dumnezeu nu poate interveni mâine? Observați dumneavoastră, totul e chestiune de atitudine, dragii mei. Ce bine ar fi să înțelegem lucrul acesta. Iosif, omul credincios, a zis, dar dacă peste un an totuși își aduce aminte? Dar dacă își aduce aminte, va fi bine. Frații mei și surorile mele, vă rog să mă ascultați, pentru binele vostru spun ceea ce spun. Păstrarea optimismului este leacul de care avem nevoie în așteptare. Să ne punem în locul lui Iosif. Gândiți-vă la el. Singurii oameni care ar fi făcut ceva pentru el, poate era tatăl lui și cineva din familia lui, dar ăștia credeau că e mort. Singurul care ar mai fi putut să facă ceva, l-a uitat, paharnicul. Ce este de făcut? Ce-i de făcut? Ascultați-mă bine, depinde cât de mare e Dumnezeul tău, Iosife. Iosif a știut că Dumnezeul lui e mare. Și pentru că a știut că Dumnezeul lui e mare, a zis, nu știu cum va lucra Dumnezeu, nu știu ce va face, dar știu că e datoria mea să am încredere în așteptare. Te rogi de ani de zile pentru o situație anume și nu vezi capătul, nu vezi luminița de la capătul tunelului. Dar ascultă-mă bine, nu-ți pierde încrederea. În așteptare, fii încrezător. Fii încrezător în Dumnezeul mare care poate să miște pământul și cerul ca să lucreze în dreptul tău. Cât de mare este Dumnezeul tău? Asta este întrebarea. Gândiți-vă la Iosif, trădat de cei din familia lui, dus în robie, acuzat pe nedrept, pus în închisoare, uitat și totuși se bizuiește și se încrede în Domnul. Fii încrezător, fii plin de încredere în așteptare. Și acum, dragii mei, vreau să mai fac o afirmație pe care vă rog să o luați în considerare. Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Vă place asta? Nu vă place? Dar uite, vă mai zic o dată. Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Nu vă spun asta ca să vă fac în ciudă, ci vă mai spun o dată că Dumnezeu nu se grăbește niciodată ca să înțelegem modul lui Dumnezeu de a lucra. Ceasul lui Dumnezeu nu e pe același fus orar cu ceasul meu, înțelegi? De aceea avem de așteptat. Și istoria lui Iosif din închisoare dovedește din plin aceste adevăruri. Știți cum e ceasul lui Dumnezeu? Nici cum nu se potrivește cu al nostru. Zice Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Sau, zice Petru, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. De ce nu se grăbește Dumnezeu? Știți de ce? El n-are termen. Niciodată n-are termene la care trebuie să lucreze. El nu trebuie să se încadreze în termene. El nu se grăbește, dar sunt bucuros să vă spun că nici nu întârzie niciodată. Chiar dacă mai marele paharnicilor l-a uitat pe Iosif, Dumnezeu nu l-a uitat. Vă rog să țineți minte asta. Ce faci când ai de așteptat? Și eu zic, fii plin de încredere în Domnul. Vreau să citim împreună un verset, dacă îl punem pe ecran, Isaia 40 cu 31. Haideți să-l punem pe ecran și să-l citim împreună, dar aș vrea să-l citim ridicați în picioare. Haideți să-l citim cu voce tare. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Cine sunt ăștia? Cei ce se încred în Domnul. Frații mei și surorile mele, Domnul, ascultă-mă bine, indiferent cu ce te confrunți, Domnul este pe drum. El vine. E refrenul acela de cântare, o cântare care îmi plăcea mie, o cântare de mult, care zice, căci azi eu zic poate și mâine la fel, dar poi mâine e sigur că vine. Vedeți, Domnul e pe drum și e gata să lucreze în cauza ta, în situația ta, în așteptarea ta El e gata să lucreze. Capitolul acesta se încheie cu Iosif în aceeași condiție de om închis în închisoare și totuși istoria lui nu se termină aici. Nu? Se poate că ești în aceeași condiție de multă vreme, dar nu uita, istoria nu se termină aici. N-ați auzit dumneavoastră oameni despre care au zis doctorii, ăsta nu mai are de trăit, numai foarte puțin. S-a uitat Dumnezeu din ceruri și a zis, da, despre cât mai are de trăit el știu eu, așa zice Dumnezeu. N-ați auzit situații în care a zis omul acesta nu se mai ridică din condiția aceasta? Dumnezeu e în stare din cenușă să te ridice și să facă cu tine lucruri mari? De aceea aș vrea să înțelegi, frate și soră, istoria ta nu se termină aici. Vei zice, da, da, aștept de 5 ani. Și ce dacă? Iosif a așteptat vreo 13. La 17 ani a fost luat din casa tatălui său și la 30 de ani de-abia s-a împlinit visul pe care l-a visat. Poate zici, dar aștept de atâta vreme, dar m-am rugat de atâtea ori. Ascultă-mă bine, Dumnezeu nu e butonul pe care tu apeși când vrei tu. Dumnezeu este nespus mai înțelept decât crezi tu sau decât gândesc eu. Dumnezeu e tot înțelept. El știe cel mai bine ce are de făcut. De aceea, încrede-te în Domnul și El va lucra.